Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ostanite sa nama u narednih pola sata kada objavljujemo. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović sazvao sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Izgradnja preostale 4 dionice autoputa u Crnoj Gori je izvodljiva i ekonomski isplativa, saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija. U Ukrajini nastavljene žestoke borbe na mnogim područjima fronta, izjavio predsjednik Volodimir Zelenski. Sjeverna Koreja ispalila balističku raketu iznad Japana. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji okrivio strane sile za talas protesta nakon smrti žene koja je bila u pritvoru zbog kršenja pravila o hidžabu. A u širem pregledu aktuelnosti između ostalog možete čuti i što evropski diplomatski izvori Radija Slobodna Evropa u Briselu kažu o pooštravanju retorike prema Srbiji, jedinoj zemlji kandidatkinji osim Turske koja nije uvela sankcije Rusiji i koja je nedavno potpisala plan konsultacija sa Rusijom.
I mi ćemo od sada ojačati našu retoriku i tražiti od Srbije da pokaže koji je njen strateški izbor. Strateški izbor Srbije je bila Evropska unija. Stoga sve što tražimo jeste da to dokažu i u praksi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović sazvao je za danas sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Sjednici su prisustvovali VD vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, saopštio je Abazović. Izgradnja preostale 4 dionice autoputa u Crnoj Gori je izvodljiva i ekonomski isplativa ukoliko ne dođe do pada očekivanog saobraćaja ili rasta predviđenih troškova, navedeno je u studiji opravdanosti autoputa Bar Boljare. Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović kazao je da se za 2 ili 3 godine može očekivati raspisivanje tendera za izvođača radova sljedeće dionice. Troškovi izgradnje preostalih dionica procijenjeni su na 1.290.000.000 eura. Sastanak pododbora za trgovinu između Evropske unije i Crne Gore biće održan danas u hibridnom formatu. Na sastanku će se razmotriti napredak Crne Gore u oblastima koje pokrivaju poglavlja o slobodi kretanja, robama, porezima, carinskoj uniji i vanjskim odnosima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da trupe njegove zemlje nastavljaju napredovanje protiv ruskih snaga nakon što su oslobodile više gradova. Nastavljaju se žestoke borbe na mnogim područjima fronta, rekao je Zelenski. Napredovanjem na jugu snage Kijeva su juče ponovo zauzele nekoliko sela duž strateške rijeke Dnjepar koja dijeli zemlju. Dan ranije Zelenski je rekao da su ukrajinske snage preuzele potpunu kontrolu nad strateškim gradom Liman u regiji Donjeck. Sjeverna Koreja je ispalila raketu iznad Japana u onome što se čini namjernom eskalacijom kako bi privukla pažnju Tokija i Vašingtona. Balistička raketa je prešla oko 4.500 km prije nego što je pala u Tihi okean, prenosi BBC. To je prvo sjevernokorejsko lansiranje rakete iznad Japana od 2017. a zbog lansiranja rakete Japan je izdao upozorenje građanima na sjeveru da odu u zaklon. Ujedinjene nacije zabranjuju Sjevernoj Koreji da testira balističko i nuklearno oružje, a ispaljivanje projektila iznad drugih zemalja bez konsultacije je također u suprotnosti sa međunarodnim normama. Mađarski parlament je počeo izglasavanje reformi kako bi pokušao da ublaži zabrinutost Brisela u vezi sa nazadovanjem demokratije i vladavine prava u toj zemlji. Prve zakonske izmjene koje imaju za cilj da osiguraju oslobađanje milijardi eura iz fondova Europske unije kojima Brisel prijeti uskraćivanjem, usvojene su velikom većinom. Očekuje se da će vladajuća stranka Fidesz premijera Viktora Orbana donijeti ukupno 17 izmjena, na što se njegova vlada obavezala kako bi spriječila suspenziju novca Europske unije u vrijeme kada je mađarska ekonomija ka recesiji, a forinta je pala na rekordno nizak nivo. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji okrivio je strane sile za nemire koji su se proširili zemljom zbog smrti mlade žene dok je bila u pritvoru zbog kršenja pravila o nošenju hidžaba. U svojoj prvoj javnoj reakciji na masovne proteste Hamnei je pripisao proteste uticaju SAD-a, Izraela i Iranaca u inostranstvu, koje je nazvao izdajnicima. Podsjetimo, smrt Aminijeve 16. septembra je izazvala talas protesta u Iranu zbog primjene pravila o hidžabu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nastavljamo aktualnostima iz regiona. Zahtjevi Srbiji da se uskladi sa spoljnom politikom Brisela i uvede sankcije Rusiji nisu definisani kao obaveza te zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, izjavio je državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Nemanja Starović. On kaže i da je u pregovaračkom okviru definisano da Srbija postepeno usklađuje spoljnu politiku sa evropskom. Zbog nesuglašavanja sankcija prema Rusiji, izvori Radija Slobodna Evropa iz Evropske unije kažu da je malo vjerovatno da će Srbiji biti ukinuti evropski fondovi, jer bi, kako smatraju, time bili ugroženi građani te zemlje. Međutim, najavljuju oštriju briselsku retoriku prema Beogradu, prenose Ljudmila Cvetković i Đeračina Tuhina.
Godinama je predsjednik Vučić uspješno igrao dvostruku igru, međutim 24. februar promijenio je igru i on ne može više da manevriše.
Rekao je jedan sagovornik RS iz Evropske unije koji je želeo da ostane anoniman. On je naveo da je posljednji dogovor Selaković-Lavrov, koji je okarakterisao kao nepotreban, pogoršao situaciju.
I mi ćemo od sada ojačati našu retoriku i tražiti od Srbije da pokaže koji je njen strateški izbor. Strateški izbor Srbije je bila Evropska unija. Stoga sve što tražimo jeste da to dokažu i u praksi.
Dodao je. Plan konsultacija Srbije i Rusije koji su nedavno potpisali u Njujorku šefovi diplomatija Sergej Lavrov i Nikola Selaković za evropske zvaničnike predstavlja posljednju kap. Ako Srbija u decembru ne otvori klaster i ako nema međuvladinu konferenciju, čak ni političku, gde se ne otvaraju klasteri ali se raspravlja o otvorenim pitanjima, evropske diplomate upozoravaju da će se time smatrati da su pristupni pregovori zamrznuti. Doduše, svi zvaničnici Evropske unije se slažu da niko neće javno izjaviti da su pregovori suspendovani, ali sama činjenica da neće biti nikakvog pomaka u tom pravcu će biti jasna indikacija. 8 godina od otvaranja pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji, Srbiji se iz evropskih institucija poručuje da bi ti pregovori mogli biti suspendovani. Đorđe Đorđević, profesor engleskog jezika iz Beograda, kaže za RS da ga plaši takva mogućnost.
Zato što se odraziti na ekonomsku stabilnost zemlje, bojim se da ne ograniče kretanje, da ne uvedu vize ponovo. Mislim da bi trebalo da uskladi politiku s Evropskom unijom Srbije, ako već ide ka tome, ka članstvu Uniji.
Srbija je podržala teritorijalni integritet Ukrajine, ali je jedina zemlja kandidat za pridruživanje Evropskoj uniji pored Turske koja nije uvela sankcije Rusiji. Filip iz Beograda kaže za RS da nije fer ucjenjivati Srbiju na taj način. On navodi da nije ljubitelj ruskog predsjednika Vladimira Putina i da ne podržava rat, ali dodaje da partnerstvo Srbije sa Rusijom nije samo u oblasti energetike.
Naša politička saradnja sa Ruskom federacijom je vrlo intenzivna. U pogledu kulture i pogleda na svet tu postoji više preklapanja, rekao bih, sa Ruskom federacijom nego sa stanovištima Europske unije.
Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović navela je 29. septembra za Glas Amerike da su kriterijumi za potencijalnu suspenziju pregovaračkog procesa vladavina prava i implementacija briselskog sporazuma, dok je usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije glasno političko očekivanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom razgovora sa evropskim parlamentarcima 30. septembra rekao da je Srbija na evropskom putu, ali kao nezavisna zemlja koja sama donosi odluke koje se tiču njenih državnih i nacionalnih interesa. Nebojša Zelenović, poslanik u Skupštini Srbije i lider stranke Zajedno za evropsku Srbiju, kaže za RS da je pozicija Srbije u uvođenju sankcija Rusiji neodrživa.
Vjerujemo da svako odlaganje te odluke komplikuje dodatno život svakog građanina Srbije.
U desno orijentisanom pokretu Dveri kažu da Srbija posle 22 godine nije ušla u Evropsku uniju i da od EU nema nikakve naznake da će se to ikada dogoditi.
Srbija je vojno neutralna zemlja i tako treba i da ostane. A ukoliko Evropska unija nastavi sa ovakvim ucenama, treba da postane i politički neutralna.
Navela je za RS Tamara Milenković-Kerković, narodna poslanica Dveri, u pisanoj izjavi. Srbija od decembra 2021. nije otvorila ni jedan klaster u pregovorima s Evropskom unijom o pridruživanju. Igor Novaković iz Isaac fonda kaže da je najizgledniji scenario zastoj u pregovorima.
zato što Evropska unija će ipak želeti da sačuva određene instrumente na Srbiju, a svakako proces pregovora i pristupanja Srbije Evropskoj uniji u stvari je i veoma značajna alatka.
Navodi da bi zastoj pregovora značio da se neće otvarati novi klasteri sve dok se Srbija ne usaglasi barem sa većinom mera koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog rata u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina i Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Politički analitičar Bodo Weber je za Radio Slobodna Evropa komentarisao rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini kao i odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita da sat nakon zatvaranja biračkih mjesta nametne izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije te zemlje. Weber tvrdi da je visoki predstavnik Šmit i ove izmjene nametnuo bez podrške i znanja Evropske unije i evropskih članica Vijeća za implementaciju mira, koje je pravno i suštinski kolektivni šef visokog predstavnika. Više u prilogu Ermina Zatege.
Preliminarni podaci pokazuju da etnonacionalne stranke u Bosni i Hercegovini još uvijek uživaju povjerenje značajnog broja glasača, kaže politički analitičar Bodo Weber.
Znači imamo neke djelomične promjene, nemamo neke suštinske, malo je otvorenije trka za predsjednika RS-a, mada čini se da po ovim trenutačnim preliminarnim rezultatima opet će pobjeći Milorad Dodik, a nepotpune rezultate čini se na drugoj strani pokazuje da ipak SDA i HDZ zadrže svoju vodeću ulogu u federaciji.
Napetost oko brojanja glasova je dodatno zakomplikovala odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita da samo sat vremena nakon zatvaranja biračkih mjesta nametne izmjene izbornog zakona i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. OHR je rekao da mjere imaju za cilj poboljšati funkcionalnost vlasti i spriječiti postizborne blokade u Federaciji Bosne i Hercegovine. U saopštenju OHR-a se navodi da će uvedeni mehanizmi onemogućiti političarima da ignorišu volju birača nakon izbora. Međutim, stručnjak za Balkan i viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije u Berlinu Bodo Weber smatra da odluka OHR-a predstavlja nagradu etnonacionalnim elitama i izrugivanje glasačima u Bosni i Hercegovini.
Na neki način ovo je udovoljavanje nacionalističkih agenda HDZ-BiH za osvat kratkoročno sprečavanje institucionalne krize i neimplementacije izbornog rezultata poslije izbora za cijenu dalje etnizacije, etnoteritorijalizacije institucionalnog ustavnog sistema Bosne i Hercegovine koji vjerojatno će spriječiti da će doći do krize neimplementirane izborna. Rezultata, znači kratkoročno, ali na duži rok ovim je nagrađen političkim nasiljem, čak i prijetnja političkim nasiljem od znači etnonacionalističkih elita i to ne može na duži rok naravno povećati funkcionalnost političkog sistema.
Weber je naglasio da je OHR-ova odluka stigla na kraju dvogodišnjeg procesa reforme izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. U ovom procesu su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija od početka pokušavali na potpuno pogrešan način spriječiti problem postizborne blokade vlasti, rekao je Weber.
To je jedini razlog što je kriza u Bosni i Hercegovini tako eskalirala, je ohrabila nacionalne stranke u svojoj politici prijetnom političkom nasiljem i na neki način međunarodna zajednica samo stvara tu krizu koju sad visoki predstavnik pokuša da praktično reši pod navodnicima kratkoročno jednu otvorenu krizu.
Weber ističe da je međunarodna zajednica na pogrešnoj strani političke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini zbog svoje nespremnosti da na prijetnju blokadama u formiranju vlasti nakon izbora odgovori političkim putem poput kontraprijetnji uvođenjem sankcija HDZ-u i Draganu Čoviću umjesto nametanja izmjena institucionalnog sistema. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je sankcije premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću zbog zloupotrebe ličnih podataka penzionera. Pored Novalića, sankcije je dobio i Slobodan Stanković, vlasnik kompanije Integral Engineering iz Laktaša, zbog korupcije u građevinskom sektoru, priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Podsekretar za borbu protiv terorizma i obavještajne financijske poslove u Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država Brian Inel je rekao kako se današnjim mjerama još jednom naglašava kako neki političari iz Bosne i Hercegovine podrivaju institucije zbog sopstvene i koristi privilegovanih mreža.
I dalje ćemo djelovati protiv i pozivati na odgovornost lica koja destabiliziraju region, kao i lica koja ih podržavaju.
U svojstvu premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić zloupotrijebio je lične podatke penzionera u korist svoje političke stranke u suprotnosti sa zakonima Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju Američkog ministarstva financija.
U sedmici pred izbore 2018. godine Novalić je ove podatke, do kojih je došao zahvaljujući svom službenom položaju, iskoristio kako bi poslao pismo u kojem je naveo svoja postignuća i obećao povećanje penzija u zemlji u kojoj to pitanje ima posebnu političku težinu. Ova aktivnost predstavlja kršenje zakona Bosne i Hercegovine i odraz je šire, javno poznate metode korištenja ličnog političkog utjecaja radi lične ili stranačke dobiti, što podriva demokratske procese u BiH.
Slobodan Stanković i njegova kompanija Integral Engineering AD Laktaši povezivane su sa korupcijom u građevinskom sektoru, kojim su Integralu dodjeljivani neki od najvećih projekata u Republici Srpskoj zahvaljujući bliskosti sa rukovodstvom tog entiteta. Stanković je također bivši vlasnik ATV-a, medijske kuće koja je ranije uvrštena na crnu listu i koja je pod ličnom kontrolom, kako se navodi u saopštenju, korumpiranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, kojeg su Sjedinjene Američke Države također ranije uvrstile na listu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Gorske oči, popsu, glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate, pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Fudbalska reprezentacija Srbije bit će jedna od pet iz Europe koja na svjetskom prvenstvu u Kataru neće učestvovati u kampanji protiv diskriminacije One Love. Ta akcija Fudbalskog saveza Holandije aktualizovana je mjesec i po uoči mundijala, u zemlji koja je dobijanjem domaćinstva dospjela u fokus svijeta i kao mjesto sa manjkom poštovanja ljudskih prava. Prilog Zorana Glavanjića.
U promotivnom spotu navodi se da su ciljevi kampanje zajedništvo i borba protiv isključivosti. Milko Đurovski, reprezentativac nekadašnje Jugoslavije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su dobre ovakve akcije.
Ali sama reprezentacija mora da odluči o tome da li će da nosite boje ili neće da nosite.
Ja kažem, ne smemo nikoga da teramo da mora to da uradi. Jer sve što se mora da se uradi, onda nije dobro.
U kampanji One Love, jedna ljubav, koju je pokrenuo Kraljevski fudbalski savez Holandije, za sada učestvuje 10 evropskih reprezentacija, saopštila je ta asocijacija 21. septembra. Kako je dodala, njihovi kapiteni nose traku sa simbolom protiv diskriminacije, srcem u crvenoj, crnoj, zelenoj, roze, žutoj i svetloplavoj boji. Iz Fudbalskog saveza Srbije saopšteno je da FSS izbegava svaku moguću provokaciju. Pitanje trake duginih boja za naše društvo veoma je osetljivo i nepotrebno. Stadioni nisu mesto za takve stvari, objasnio između ostalog visoki funkcioner FSS Jovan Šurbatović. U opisu antidiskriminacione promocije jedna ljubav okvirno se aludira na bazična ljudska prava. Također se amblem kampanje One Love koloritno razlikuje od zastave duginih boja, koja je najrasprostranjeniji simbol LGBT zajednice. Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, rekla je za naš program da je javnosti poslata loša poruka.
Te njihove odluke jesu odraz javnog mnjenja i onoga na osnovu čega je kreirano. Jeste odgovornost zapravo nosioca političkih funkcija koji u svojim aktivnostima nikako se ne zalažu za suzbijanje diskriminacije u našem društvu.
U izveštajima nevladine organizacije sa sedištem u Njujorku Human Rights Watch, Katar ljudska prava krši u različitim segmentima. U tom kontekstu se još od dodeljivanja prvenstva vodi globalna rasprava o tome da li će LGBT osobe, gostujući navijači i fudbaleri, u Kataru moći da uživaju prava kao u liberalnim državama. Fudbalski trener i nekadašnji as beogradskih klubova Crvena zvezda i Partizan Milko Đurovski kaže da je društveni domet sporta ipak ograničen.
Ja sam protiv diskriminacije. Na svetskom prvenstvu će biti reklame vamo tamo priče o tome ta diskriminacija ovako onako. I kad se završi svetsko prvenstvo, sve to zaboravi. Znači, treba ljudi koji vode države, da kažem, politika može mnoge te stvari da promeni.
Osim Srbije, kampanju One Love nije prihvatila ni reprezentacija Hrvatske i to su jedine dve zemlje učesnice predstojećeg mundijala iz nekadašnje Jugoslavije. Hrvatski nogometni savez saopštio je da će, ukoliko FIFA odobri nošenje drugačijih traka od onih koje su propisane, na ruci kapitena biti hrvatska zastava. Sociolog sporta Dragan Koković rekao je za Radio Slobodna Evropa da se odluka Srbije može tumačiti kao princip nezameranja Kataru.
To je sad onaj, znate, pokušaj da to bude možda neka pasivna neutralnost, a naravno pasivna neutralnost ne može da postoji danas, čini mi se, u tome je problem.
Dodao je da se od fudbalskih saveza i igrača ne može očekivati da sprovode politiku koja je suprotno zvaničnoj.
Sport bi trebao da ostane izvan kruga politike, ali to je više prosto nemoguće.
Također u toj akciji protiv diskriminacije neće biti ni Španije, Portugalije i Poljske, čiji kapiten Robert Lewandowski je najavio da će u Kataru nositi traku u bojama zastave Ukrajine u znak podrške toj zemlji na udaru ruske invazije. Norveška i Švedska, koje su u članstvu One Love, nisu se kvalifikovale za svetsko prvenstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izrael i Liban, iako tehnički i dalje u ratu, blizu su sporazuma o demarkaciji njihove morske granice koja se prostire preko oblasti bogate prirodnim gasom. Dogovor uz posredovanje Sjedinjenih država omogućio bi korišćenje gasnog polja na istoku Sredozemlja, što bi pomoglo ekonomijama dve zemlje, ali i evropskim zemljama kojima je očajnički potrebna zamena za gas iz Rusije, pišu svetski mediji. Zvaničnici Izraela i Libana rekli su u nedelju 2. oktobra da se dve zemlje uz posredovanje SAD-a približavaju sporazumu za rešenje spora oko njihove pomorske granice, navodi Financial Times. Ulog u graničnom sporu, kako piše britanski list, podigla su nedavna otkrića koja su pokazala da su priobalne vode Izraela i Libana bogate prirodnim gasom. Poslednji predlog za rešenje spora koji je dvema zemljama prošle nedelje poslao američki izaslanik Amos Hochstein otvorio bi put za korišćenje spornog gasnog polja na istoku Sredozemnog mora. Indirektni pregovori između Libana i Izraela počeli su 2020. ali su zaustavljeni u maju 2021. Ponovo su pokrenuti ove godine pošto je brod za istraživanje nafte i gasa Energean u junu stigao do istočno-mediteranskog gasnog polja Kariš. Izrael tvrdi da se gasno polje nalazi u oblasti koju su Ujedinjene nacije priznale kao njegovu ekskluzivnu ekonomsku zonu. Liban, međutim, kaže da je ta oblast sporna. Lider libanskog Hezbolaha Hasan Nasrallah rekao je prošlog meseca da je taj pokret spreman da deluje ako Izrael počne crpljenje gasa pre postizanja sporazuma, upozoravajući da su rakete usmerene ka Karišu. Premijer Libana Najib Mikati rekao je 1. oktobra da je atmosfera pozitivna i da bi dogovor trebalo da bude postignut uskoro, nakon što je nacrt sporazuma primio u petak. Dok izraelski premijer pohvalio američki predlog za sporazum dve zemlje koje su tehnički u ratu od 1948. Bivši premijer Benjamin Netanjahu je poručio da će, ako dođe na vlast posle izbora 1. novembra, njegova desničarska vlada poništiti sporazum, navodi agencija France Press.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I jedna lična priča. Miljan Vujević iz Bratunca radio je 5 godina na luksuznim kruzerima i nekoliko puta je proputovao cijelu zemljenu kuglu. Bio je u svim zemljama svijeta, osim Kine. Povremeno je dolazio u svoj Bratunac, ali sada se vratio za stalno. Kaže da je poslije svega što je proživio radeći u raskošnim kruzerima, družeći se sa bogatim ljudima, u Bratuncu život ipak najugodniji. Njegovu priču je zabilježio Sadik Selimović.
Poslije završene srednje škole, Miljan se, kao i većina njegovih vršnjaka, odlučio da krene vani, ali ne u neku evropsku zemlju. On se upustio u pravu avanturu.
Imam 30 godina i trenutno živim u Bratuncu. Završio sam školu ovdje i višu školu u susjednoj nam zemlji Srbiji, vratio se ovdje, zasnovao svoju porodicu i usled nedostatka financijskih sredstava odlučio sam da se oprobam u nečemu novom, to jeste da skupim hrabrost, stisnem zube i uputim se u jednu avanturu, to jeste da pokušam da radim na prekookeanskim brodovima.
Njegova destinacija bili su luksuzni kruzeri na kojima je radio kao ugostiteljski radnik.
To su veliki plutajući hoteli sa 5 plus 6 zvjezdica, brodovi deluks kategorije. Volim reći da sam prešao 50.000 milja, jel te, je ispred mene, to je sigurno. Obišao sam cijeli svijet.
Za 5 godina rada Miljan je nekoliko puta proputovao zemljenu kuglu i boravio u svim zemljama svijeta.
Bio sam i u Americi, sjevernoj i južnoj, Evropu kompletno sam obišao, sjeverna, južna, centralna. Naravno, to je nama, tako reći, blizu. Grenland, Island, Afrika, naravno, ona je uvijek interesantna. Australija sa svojom sidnejskom operom. Imao sam priliku, naravno, da vidim čak i oni famozni Karibi, Kuba, mislim, sve neke egzotične destinacije koje običnom smrtniku, jel te, izgledaju daleko i nedostižno. Imao sam priliku da nogom kročim na njih.
Nije jednostavno raditi na kruzerima.
Nešto osnovno da bi se usudili da krenete negdje, moraš da poznaješ bar jedan jezik, bar jedan. Ja imam sreću, znam, govorim 4 jezika, engleski, italijanski, španski, njemačkim se služim, koji dan danas usavršavam. To je ono, čovjek se uči dok je živ.
Miljan se vratio u Bratunac gdje mu je, kako kaže, najbolje od svih mjesta svijeta.
Prevagnula je moja porodica. Na prvom mjestu onda jedan dobar, mislim, neću reći dobar život, jedan miran i normalan život, kako se zove kući. Rastu gdje pođe, svoje kući dođe. Otišao sam, čerkica imala 3,5 godine, vraćam se, ona već ima 9 godina, dođem kući na mjesec, dva i ponovo idem, postajem stranac svom rođenom djetetu. Nigdje nije ugodno kao ovdje. Ja ovdje imam vremena i poslije posla da odem sa prijateljima i da popijemo piće i da svatimo do nekog restorana i da imamo vremena i u toku dana da popijemo kafu. Jednu kafu mi ovdje pijemo 2 sata. Tamo toga nema. Kafa se pije u roku od 1 minuta, 3 srka i čao, idemo dalje. Naša zemlja ti nudi nešto što nijedna druga neće.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u polusatnom pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa i programa za Crnu Goru. Emisiju su realizovali Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Hvala što ste bili sa nama, poštovani slušaoci, i srdačan pozdrav do sutra u isto vrijeme.